Marijos radio klausytojai, su jumis laida Knygų lentynoje ir šiandienos laidos formatas tikriausiai bus kiek neįprastas, nes jos dalyviai ir vedėjai taipogi nėra šitos laidos specialistai ar profesionalai. Su jumis studijoje aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir
kunigas Vytis Baltrušaitis.
Esame pakviesti Juliaus Žeko, šitos rubrikos redaktoriaus, pakalbėti ir prisiminti popiežiaus emerito Benedikto XVI knygas, jo parašytus dalykus ir išleistus lietuvių kalba. Ir atrodo, kad ryte būsime mes popiežiaus Benedikto fanų klubo nariai ir gerbėjai, kurie visiems kitiems nutilus kalbėti apie popiežių Benediktą, nes šiandien jis nėra bažnyčiai vadovaujantis, yra popiežius pensininkas, kalbama apie popiežių Pranciškų, tarsi nuėjęs yra į antrą planą, gal net planą į istorijos užmarštį, ar dar ne?
Na, tam tikra prasme turbūt natūraliai taip ir nutinka, kai žmogus pasitraukia iš didelio aktyvumo ir jeigu dar šiek tiek būna su žmonėmis, tai jisai vis tiek pastebimas ir girdimas. Benediktas XVI pasirinko faktiškai kontemplatyvų gyvenimą visai atsitraukdamas, tik tai vat, vieną kartą dalyvavo Vatikano soduose pašventinime, kitą kartą atsakė vienam Italijos dienraščiui tik 15 puslapėlių laiškai, o taip žmogus savotiškai pats norėjo atsitraukti dėl jam žinomų priežasčių ir norų. Tai turbūt natūralu, kad šiek tiek pritilo balsai, bet apie tai, ką kalbėsime šiandien, matom, kad tie balsai nutilę be reikalo. Ir kalbant apie jo literatūrą, apie jo rašytinį palikimą, tai truputėlį gaila, kad žmonėms, kaip sakyti, reikia netgi ir tekstų daugiau to, kuris dabar stovi prie vairo, ir šiuo atveju prie bažnyčios vairo. Tai manau, kad savo laidoje mes pabandysime pakalbėti apie laikiną raštiją ir nelaikiną raštiją. Tas svarbus momentas mums ir bus. Tai žinoma, kad jis truputėlį, kaip sakyti, primirštas, bet aš galvoju, kad turbūt šiandien dienai, ar tai Lietuvoje, ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, nėra nei vieno rimtesnio netgi referato, kur nebūtų pacituojamas Benediktas XVI ar tai Ratzingeris. Tai manau, kad be jo neapsieinama, bet jisai nėra tiesiog diskusijų, kaip sakyti, centre, gali būti taip.
Tikrai taip, ir pagalvokime, 2013 metai iki vasario 28 turime vieną popiežių Benediktą XVI, po tos datos, po dviejų savaičių išrenkamas popiežius Pranciškus, ir esant dar Benediktui gyvams, labai džiaugiuosi, kad nevyksta lyginimai popiežių, kad iš tiesų nejaučiame, kad va, prašau, Pranciškus štai tikrai kitokia asmenybė ir kitaip tą tarnystę atlieka, tačiau nėra mėginama juos supriešinti arba pasakyti, va, popiežius Pranciškus dabar parodo, koks Benediktas buvo neveiklus arba netaip elgėsi arba netą šnekėjo.
Čia labai įdomi tu mintį pasakė iš tikrųjų, nes kai Benediktą išrinko, tai lyginimas su Jonu Pauliumi buvo tiesiog skausmingas ir netgi leisdavo atvirukus su dviem popiežiais. Vienoje pusėje vienas, kitoje pusėje kitas, kas buvo nesusipratimas mano galva. Ir kažkaip jo labiau, kad tiek Jono Pauliaus su Benediktu, tiek Benedikto su Pranciškumi neįmanoma sulyginti, nes absoliučiai su skirtingom charizmom žmonės. Ir kai kas dabar truputėlį bando Pranciškų galbūt sulyginti su ypatingai Jonu 23, kai kam primena, kai kam ir Jono Pauliaus antrojo charizmą, bet aš nedrįščiau lyginti, kadangi tai visai skirtingi žmonės. Su skirtingom dovanom atėję į tą pačią bažnyčią, toj pačioj bažnyčioje užaugę, kaip sakyti, ir tapę tuo, ko šiandien yra. Tai taip. Ir turbūt, jeigu lygintume vėlgi raštų prasme, tai vis tik Benediktas būtų numeris pirmas, čia nieko nepadarysi. Jau jo charizma, jo dovana buvo rašyti ir mokyti.
Reiktų paklausti tikriausiai vienas kito ir savęs pačių, kas pakito popiežių kalbėjime, Pranciškui tapus popiežiumi, kaip pakito kalbėjimas ar formatas tų popiežiškų kalbų, ką tu jauti, ką tu pastebėjai.
Mano įspūdis, reiškia, kadangi ir popiežių Pranciškų tekia girdėti gyvai, bent jau trejata kartų, tai tikrai ir Benediktą teko girdėti gyvai kalbant, studijuojant Romoje tuo metu, jam būnant popiežiumi. Benedikto Kristo kalbose visur buvo labai stiprus prisilietimas prie šaltinių, prie krikščioniško mokymo, prie bažnyčios tėvų. Pranciškaus yra didelė aktualė metama į šiandieną, į šiandienius įvykius. Ir jis kalba jau tokia neakademinė kalba, kalba paprastai. Ir įspūdis, va, sakykime, būnant toj, kad ir 200 tūkstančių žmonių, sakykime, taip sakykime, minioje nepavadinsi bendruomenės, nu bendra tai, kad susirinkę to pačiu, sakykime, klausimu, to pačiu reikalu. Įspūdis, kad kalba man asmeniškai. Ir netgi klausė praeitą trečiąjį audiencijos katechezija, kalbėjau, sako, supratai, taigi klausė manęs. Ir kiekvienoje esančio reiškia tenai. Bet kartu, klausantis Benedikto, man visada taip pat būdų įspūdis, kad jis kalba man taip pat ir asmeniškai. Tai kalbėjimo maniera pasikeitusi ir, sakykime, kalbėjimo būdas, gestikulacija ir popiežius Pranciškus turi nesuvaidintą ir visai neaktorinį tokį kalbėjimo fokusą, jeigu taip galima pasakyti. Bet nevaidina, jisai nes nėra aktorystės tame visiškai, jisai toks natūralus. Bet tas labai patraukia, nes labai sušildo to, ko žmogui trūksta, nes jis kalba apie tikėjimą kažkaip džiaugsmingai, net problemas įvardindamas vis tik tai kalba su didžiule vilties tokia doze. Tai man tas, o nežinau, Gediminai, koks tau?
Nežinau, ar galima apivardinti, ruošdamasis laidai pagalvoju apie tris paskutinius popiežius ir galvoju Jono Pauliaus tekstai. Tikriausiai galima daugiau juos būtų tokiais filosofiniais pavadinti. Popiežiaus Benedikto labai grina tokia iškristalizuota teologija. Ir tada popiežiaus Pranciškaus tekstai yra pastoraciniai, sielovadiniai. Jie neprasti, jie paprasti, jie suprantami eiliniam žmogui, tačiau tokiai dideliai teologiniai diskusijai ar išlukštenimui ten vietos nepalieka. Jie yra šiai dienai, kaip sakė, tas šiandieninis, kasdienis maistas. Va, prašau popiežiaus Benedikto, tai teologinė diskusija, tai kažkoks klausimas mestas, kur ir šiandien, ir rytoj teologai, ir ne tik teologai turėtų ieškoti atsakymų ir tas atsakymas vesti prie priekštosios tiesos, kuri yra nekas kitas su Jėzaus Kristaus asmuo. Tikriausiai Pranciškui labai ir lengva yra nesijimti šitos akademinės teologinės pusės, kadangi jis žino, kokį palikimą paveldėjo ir paveldėjo labai neseniai. Ir jo yra tiek gausu, kad jis nėra reikalo jam kaip papūgai kartoti, grįžti prie tų pačių klausimų ir juos kartoti, tuo labiau, kad visi žinom, jis ne akademikas. Jis taip, įbuvęs ir seminarijos rektorius, ir profesorius, tačiau to akademiškumo jame nėra ir mums reikia to fokuso, kaip tu sakei, tos gyvybės, to betarpiško kalbėjimo. Ypatingai šiandien, kada kiekvienas gestas, žodis yra kokia nors medija fiksuojamas ir staigiai ištransliuoja į visuotinį pasaulį. Ėjimas link šito vėlgi, reikia pastebėti, yra Benedikto nuopilnas. Benediktas nebuvo toks medijai patrauklus, jis nebūtinai gerai žiūrėjus ar lengvai klausėsi, bet jis padarė tuos kelius ir YouTube'e taip vadinamoj, ir Twitter'e ir visur kitur, tai ir pokalbė su žurnalistais, čia jo yra drąsa ir jo kompetencija, kad Vatikanas ir apaštulo sostas ir popiežiaus institucija leidžiasi tai bendraujantį su pasauliu, kur vargu bau, ar be Benedikto drąsos kas nors kitas būtų galėjęs ryžęsis tuos kelius Vatikano protokolę naujai praminti.
Tau kalbant, dvi tokios mintys, prieš mum perinant jau prie lietuviškai turimų Benedikto ir Ratzingerio kartu tekstų, pirmoji mintis tai iš tų, mat paminėjai, kad reiškia, fiziškai gal nebuvo itin patrauklus toms medijoms, ar ne? Prisimenu, po Velykų savaitę nepilna teko būti su piligrimų grupė Romoje, ir tos audiencijos trečianių buvo dar pirmosios, faktiškai Vatikano darbuotojai nebuvo pasiruošę tokiam žmonių antplūdžiui ir net ir turėdami bilietą vis tik likom už bortų iš principo. Ir man patiko dviejų jaunuolių italų pokalbis, stovėjo eilė, matė, kad irgi nepapuls. Ir vienas sako, svarbu ne jį pamatyti ir jį paliesti popiežių, bet išgirsti, ką sako ir tuo gyventi. Tai vat Benedikto, man atrodo, tiek palikta gairių, kaip mums gyventi, kad ten kažką paliesti, paragauti, pamatyti, nėra reikalo netgi. Bent jau man, sakykime, mano tikėjimui nebūtina paliesti popiežių, kad būčiau laimingesnis. Kitiems žmonėms tas būtina, negali numirti nepalietęs popiežius. Kažkaip man to vat nereikia. Būtų miela, jeigu būtų proga kažkada pasisveikinti ir pasakyti vieną sakinį ir išgirsti šio keletą žodžių. Bet iš principo tai vat išgirsti, ką sako. Ir mes tikrai norėdami šiandien galim išgirsti, ką Benediktas pasakė, nes tikriausiai naujų dalykų iš jo jau nelabai išgirsim ir patirsim rašytų. Pirmiausia dėl to, kad jis labai gerbdamas savo, taip vadinkim, tam tikrą prasme, įpėdinį popiežių Pranciškų ir kitus, nenori uždėti kažkokio savo braižo, lyg tai lysti į jo pastoracinę liniją. Galbūt jam iškeliausiam žinybin bus atrasta kažkas, kas nespausdinta ir taip toliau, bet nemanau, kad šiuo metu jis draskytųsi su kažkokia savo knyga nauja, kad čia aš užmirštas, man per daug brandus ir per daug šventas. Nu, nėra per daug šventas, bet tikrai brandus ir šventas žmogus ir krikščionis, ir jisai, manau, mėgaujasi tuo laiku, kurį jam Dievas dabar duoda. Tai pradant kalbėti apie knygas ir apie visą jo raštyje, aišku, jeigu reikėtų apžvelgti visą, tai čia mes netgi nedrįstume imtis tokio dalyko ir dabar. Ne visai drąsu, nu, nežinau, Gediminas tai teologas mūsų daktaras, aš tai visai kaimo klebonas, tai čia man, kaip sakant, ne visai patogu netgi, bet vis tik tai gal Gediminas labiau ir tu Gediminai pasidalinsi bendru tokiu irgi mokymo, sakykim, linijom tam tikrom. Aš gal labiau kaip skaitytojas, eilinis skaitytojas katalikas ir kartu, kadangi teko vieną jo knygą pristatyti Vilkaviškio vyskupijos įvairiuose miestuose 12 kartų, kitą knygą vieną kartą, tai šiokia tokia patirtis yra ir vat kaip tas dalykas susidėlioja. Tai gal, Gediminai, pirmiausiai apie tavo tą pirminį įspūdį susitikimo su Ratzingerio, o paskui ir Benedikto 16 tekstais, kas tai buvo, kaip tai buvo, kokį įspūdį sudarė ir ar šiandien galėtų tai, kas mus tada galbūt, būnant jaunuoliais ar paaugliais, aš nežinau, ar seminarijoje, ar šiandieniam žmogui dar aktualu, ką kalbėjo Ratzingeris tuomet.
Ačiū, Ryti. Pirmiausia, negaliu nepastebėti, kiek gausiai mes turime knygų.
Gaila, kad mūsų nematot, mes čia biblioteką susidėliojant stalo, būtų gera parodyti.
Ratzingerio ir Benedikto titulais užrašytų, kad jis yra autorius. Aš, kol tu kalbėjai, bandžiau suskaičiuoti turimas ir dar galvoj esamas. Jų 17 suskaičiavau, tikriausiai yra ir daugiau, galim kalbėti apie 20 leidinių lietuvių kalba, Ratzingerio popiežio Benedikto, kurie yra mums prieinami čia Lietuvoj, sakyčiau, tokiam teologinės literatūros užkampi. Jeigu kalbant lietuvių kalba, tai niekada negalėjom pasididžiuoti, kad būdama tokia nedidelė populiacija, galinti ir pajėgiai įsileisti naujausius teologinius veikalus savo kalba. Dėka katalikų pasaulio, dėka bažnyčio žinių, dėka Alma Litera aidų, tikrai šiandien galime pasididžiuoti, kad kaip tauta turime vieno labai brandaus ir vertingo teologo, tikrai gausia raštų biblioteka. Ir ten, aišku, ir klausimai, ir temos, ir visa kita. Ko mes tikriausiai šiandien nebeturime, daugumas tai kantrybės skaityti. Nes tai ne Bruno Ferrero sakymėliai, kurie labai naudingi ir reikalingi ir gražus tam tikram kontekste.
Itin tikybos mokytojams, itin džiaugiamės.
Bet tiem patiem tikybos mokytojams būtų pravartu karts nuo karto pasivartyti ir kažką, ką jie galėtų pasinešioti ir savo protį, ir savo širdį ilgiau, ir ne tik asmeniškai skaityti, bet kad tai taptų pokalbių diskusijų dalimi. Grįžtant prie to, kaip aš susipažinau su Jozefu Ratzingeriu popiežiu Benediktu, tai aš neradau pas mane dar bibliotekoje tarsi kažkokia tvarka daroma, užtat nėra jokios tvarkos ir nieko negaliu rasti. Bet žiūriu, turi Jozefo Ratzingerio gyvoji dvasia katalikų pasaulio leidinį Krikščionybės įvadas. Tai 91 metų leidinys Vilniaus, tokia negeltonoji literatūra, jau nauja kaina, 8 rubliai. Tačiau tai yra iš tos serijos, labai įtakingos sąjūdžio serijos, kurioje išėjo 3 knygos. Viena, žinau, Krikščionybės įvadas, kita yra Antano Maceinos Saulės giesmė apie Pranciškų ir nežinau, tiksliai nebeprisimenu, kas yra pirmoji. Ir aš Ratzingerį, Krikščionybės įvadą, šitą knygą nusipirkau ant Panevėžio Švento Apaštalo Petro ir Povlo bažnyčios laiptų. Buvo platinama ant laiptų. Dar prieš sąjūdį knygos geltonoji literatūra buvo platinama ant laiptų, bet tada aš buvau gal tikriausiai per mažas, nelabai man domėjusi ar rūpėjo, o jau šitą leidinį įsigijau. ir prisipažinsiu, kad aš jį įsigijau, bet nebūtinai perskaičiau. Tačiau liko įspūdis, kad mes turime reikalą su Ratzingeriu, su kažkokia nelietuviška vokiška pavardė ir kad tai yra apie krikščionybę tekstas, prie jo vėliau sugrįžau jau mokydamasis kunigų seminarijoje ir dabar žiūriu pas tave yra pakartotinas leidimas, labai gražus katalikų pasaulio leidimas, kurie čia metai 2008.
Ir kalbant, reiškia, apie krikščionybės įvadą, tai mano taip pat knyga tokia pirmoji, rimtesnė krikščioniška, tai buvo krikščionybės įvadas. Žinoma, lyginant vieną leidimą ir kitą, tai vertėjas yra kitas ir antrojo yra Gediminas Žukas. Ir ne, kaip sakyti, nesakant, kad pirmasis vertimas blogas ar panašiai, tačiau antrajam vertime to pasiskonėjimo žodžiu daugiau yra ir aš tai paprastai su pieštukus skaitau ir pasibraukau knygas. Tai pavyzdžiui, ką Gediminas sako, žinot, kas buvo tuo metu, aš kai ją įsigijau, aš ją gavau dovanų iš savo tikybos mokytos, tai buvo apie 93 metai, tai aš buvau faktiškai toks paauglystę bebaigiantis žmogus. Ir suprantama, kad toks tekstas tai buvo man aukštas pilotažas, bet kas buvo smagu, nes kiek prieš tai buvau gavęs kažkokio tai knygų paskaityti, tai dauguma buvo tokios ant kažkokio kalkinio popieriaus. Skaitydavai, galvodamas, ar tikrai žodį perskaityti taip, kaip reikia. O čia staiga pasirodo knyga. Knyga, lengvai galima ją skaityti, nes gražiai spausdinta. Ir man tik tai iš to liko tas prisiminimas apie krikščionį, kuris duoda signalą pasauliui, sulygintą su cirko artistu, sako, dega cirkas, nubėgęs į kaimą, visas kaimas juokiasi, galvoja, čia reklama ateiti į cirką, už tikrųjų cirkas dega. Tai man vat krikščionybės įvadas ir tokį, tada kai paaugliui man kilo labai daug klausimų, aš daugelio žodžių nesupratau. Šiandien, kai jau perskaičiau naują vertimą, jau sakykim, beveik 10 metų pakunigavus, aš skaičiau dabar jau daugiau trupučiuką praėjanto laiko, ir dabar čia daugybė yra, kaip sakyti, momentų, kur norėtųsi, kaip tu, Gediminai, minėjai, diskusijos. Ir gaila, kad kažkaip galimybės padiskutuoti nepasijaučiant nei menkesniu, nei pranašesniu, bet kažkokiam tolygiam lygmenį. Aš nežinau, aš tos diskusijos pasigentu, gal akademiniam pasaulyje, kai pats dirbi universitete, gal kažkaip vis tiek dėstytų tarpę ar kavą geriant, kartais tiesiog iškyla kažkoks klausimas pasikalbat, bet pavyzdžiui, dirbant, sakykime, provincijoje, sakykime, vat, kad toje pačioje Marijampolėje, nors tikrai yra mokytojų taip pat skaitančių, bet kalbėtis teologinė tema ir teologiškai pagal kiekvieną savo išsilavinimą, to nėra. Ir man tai yra didysis alkis. Ir atrodo, knyga yra krikščionybės įvadas, tai faktiškai, reiškia, elementorius, bet net man, baigusiam ir studijas, ir dirbančiam pastoracinį darbą, ir teologinių veikalų tikrai nemažai perskaičius, tikrai yra ką veikti su šitų įvadu. Taigi, turbūt mes visą laiką esam įvade. Iki pat amžinybės būsim įvade.
Malonus Marijos radijo klausytojai mums atleis, kad mes atrodo tiek daug dėmesio skiriam vienai knygai, bet ji yra pamatinė knyga. Negalima Ratzingerio žinoti, tyrinėti, nesusipažinus pirmiausia su krikščionybės įvadu, kuris yra jo griaučiai, jo visos teologijos griaučiai. Šitos knygos pasekoj jis vėliau tapo kardinolu, dar Pauliaus VI pakviestas į Romą, dar vėliau prie Jono Pauliaus II dirbo tikėjimo kongregacijos prefektu, tikėjimo doktrinos saugotojų ir puoselėtojų. Visa tai dėl krikščionybės įvado. Ir tokia įdomi detalė, kad šiuose tikėjimo metuose, kada apmastome Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo turinį, vis dėlto krikščionybės įvadas tą ir daro. Tą ir darė 1968 metais, kada šitos paskaitos tikėjimo tematika buvo skaitomos ir paskui išleista šita knygelė. Vėlgi, kaip kunigas Rytis minėjo, vertėtų mums visiems, kurie šiek tiek daugiau negu maldaknygė, norime žinoti ir pažinti savo tikėjimą, grįžti prie šitos knygos ir atnaujinti tą tikėjimo diskusiją. Apie tikėjimą kalbėtis racionalių argumentų pagalba, įjungiant ne tik savo jausmus, bet ir protą, į ką popiežius Benediktas nuolat kvietė. Jis sakė, kad taip yra jausmas tikėjime, bet yra ir protas ir jo negalima nurašyti, palikti tik tai mokslo sričiai, tarsi apie tikėjimą moksliškai kalbėti negalima, arba kad tikėjimas moksle yra kažkokia svetimybė ir jam nėra vietos. Šioje vietoje, malonus klausytojai, padarysime pertraukėlę, sugrįšime neužilgo į mūsų laidą knygų lentynoje kurioje aptarėme popiežiaus Benedikto Jozefo Ratzingerio rašytinį palikimą lietuvių kalba. Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Knygų lentynoje ir ją šiandien vedame mes kunigai, kunigas Rytis Baltrušaitis ir aš, kunigas Gediminas Jankūnas, pakviesti kartu su jumis prisiminti ir aptarti ir iš naujo tarsi aktualizuoti popiežiaus Benedikto, popiežiaus emerito rašytinį palikimą lietuvių kalba, kurio, kaip buvo anksčiau jo laidoje minėta, yra labai gausu, mums čia stalas nelūžta, bet jis tikrai turi nemažai svorio. Prieš pertraukėlę aptarėme pirmą pamatinę Jozefo Ratzingerio popiežiaus Benedikto knygą Krikščionybės įvadas, dabar gal pasižiūrėkime, ką kitą dar turime ant mūsų stalo.
Bent jau pas mane tai yra knyga iš studijų laikų, iš seminarijos laikų, šitos serijos Mažoji katalikų dogmatika ir būtent Jozefo Ratzingerio eschatologija. Mintys ir amžinasis gyvenimas. Tai iš ties, kalbant apie amžinai gyvenimą, kartais atrodo taip sudėtinga atsakyti į tokius paprastus žmonių keliamus klausimus apie tai ir bandom kažkokių lyg surasti atsakymų su palyginimais taip toliau ir taip toliau. Tai šitoje Ratzingerio knygoje yra labai aiškus atsakymai. Tačiau vėlgi tekstas, nežeminant nieko, bet nėra skirtas eiliniam skaitytojui. Tai yra tekstas su teologija susipažinusiam, arba, kaip jau ir minėjom, bent jau krikščionybės įvadą perskaičiusiam žmogui ir prie to stabtelėjusiam. Kartu šiais klausimais mes turėtume vis tik turbūt pasakyti, kad nėra parašyta katalikų bažnyčios katekizmo autoriaus, bet mes puikiai jaučiam ir suprantam, kad tai vėl būtų tas pats Jozefas Ratzingeris su bendradarbiu, sakykime, komanda, bet vis tik tai pirmoji plunksna buvo jo rankose ir kartu Gediminas užsiminė apie tai, kad padėkojo bažnyčios žinioms, tai šalia knygų mes turim faktiškai visas jo katechezės lietuvių kalba, dėka bažnyčios žinių komandos išverstų į lietuvių kalbą, kuo tikrai galima pasimaitinti ne tik intelektualinė prasme, ne tik ta teologinės diskusijos noro prasme, bet ir dvasinė prasme. Tai vat antroji knyga eschatologija, kurią man teko apturėti ir dabar tokia kilo mintis, kad vis tik tai man bent jau seminarijos studijuojant, toks autorius kaip Ratzingeris faktiškai nebuvo cituojamas dėstytojų jokioj teologinėje disciplinoje, išskyrus dogmatiką ir kalbant apie eschatologiją ir berods kunigas Aurelijus Žukauskas mums šitą knygą iškėlė ir parodė. Kai kas turėjom, kai kas nusipirkom tuo metu, kai jis jums parodė. Bet vėlgi į teologiją jisai tą dėstomąją kažkaip nebuvo įėjęs. Dabar tikiu, kad pasikeitų situacija, kadangi kai tą popiežium, tai vėlgi tas buvo potvinis jo literatūros ir natūraliai jisai atėjo turbūt ir į sąrašus literatūros, arba galbūt aš ne visą privalomą literatūrą arba rekomenduojamą perskaičiau ir galbūt buvo įtraukta, bet kad tuo metu nelabai buvo ką įtraukti, mes turėjom šnibis įvadą ir turėjom eschatologiją, tai jas abi įtraukė, o daugiau nelabai buvo ką.
Labai įdomu, kunigerytė, paminėjai, kad pačio ir mano studijų laikais Ratzingeris nebuvo taip dažnai cituojamas, vieną tai lietuvių kalbą neturėjom labai daug ką cituoti, o kita buvo ir tuo metu pasaulyje tendencija, kad seminarijų buvo teologijos katedrų fakultetų, kur Ratzingerio pavardė buvo draudžiama. Jeigu studentas paminėdavo Ratzingerį kaip šaltinį, tas iš karto jam numuždavo balą. Galimos įvairios priežastys tokios reakcijos į jį tuo metu, bet išskirčiau dvi pagrindinės. Pirmiausia tai, kad Ratzingeris po Vatikano antrojo susirinkimo tarsi buvo pasidavęs Vatikano susirinkimo metu tokiai liberalesnei bažnyčios nuotaikai, jeigu taip galima pasakyti, konservatyvioji pusė ir liberalioji, tai jis atstovavo tą liberalį. Tačiau jau susirinkimo metu jis sugrįžo ar perėjo į priešingą stovyklą ir nuo to laiko buvo aiškiai laikomas konservatyviosios dalies tokiu šalininku, ypač teologijoje. O po Vatikano susirinkimo tas laikmetis buvo pilnas tokio, sakyčiau, kitą kartą nepamatuoto entuzijazmo, kaip bažnyčia gali keistis ir ką gali keisti. Ir jį buvo žvelgiama kaip į kažkokį tai tempinti atgal arba balastą, kuris apsunkina tą proveržį, kuris vyksta visur kitur ir buvo norėta, kad vyktų ir katalikų bažnyčio ir ypatingai teologijoje.
Tai nors tu ką ir sakai, vat apie tą būtent tokį, atrodo, tuo metu atrodė, kad tai yra konservatyvumas ir lyg tai stabdis, bet jam būnant popiežiumi, aš galvoju, kad Dievas ypatingai per Benediktą nuveikė jam būnant popiežiumi, tai aš savo tokį įsivardymą turiu, kad vis tik tai iki jo buvo priaugę nemažai tokių teologinių krūmynų ir kartais nebuvo aišku, kur krūmas, o kur medis. Tai jis tikrąją prasme tai buvo nekonservatyvusis teologas, bet būtent išgenėjo tuos krūmynus ir norėjo, kad būtų sveiki medžiai teologijos auktų, o nebūtų pilna krūmų, kur nesupranti, iš krūmo tai ilgai nepasišildysi, tų krūmų prisikris kiek nori, o medį, kaip sakant, nukirtęs jau gali išgyventi dalį laiko. Tai man va tas įvaizdis toksai, kad jis išgenėjo įvairių tokių privačių mokymų, privačių visokių ideologijų tokius krūmynus. Va tas labai.
Mili Marijos radijo klausytojai, ar tai lapkričio mėno vėlinių oktavos laikas ir Dievo žodis besibaigiant liturginiams metams mus kreipia į eschatologinę tematiką, į pokalbį, į mintį apie amžiną gyvenimą, apie tai, kas mūsų laukia ir kada ir kaip. Popiežiaus Jozefo Ratzingerio knyga Eschatologija galėtų būti atsakymas, bet kaip kunigas Rytis minėjo, ne visiems. Aš turėjau garbės seminaristams kursą šitą dėstyti ir panaudojau Jozefo Ratzingerio Eschatologiją kaip pamatinį vadovėlį, kaip mūsų pagrindinį tekstą. Pažinsiu, buvo nelengva ir man, ir dar nelengviau buvo studentams, tačiau turim, ką turim, bent jau turėjom atspirties tašką ir popiežius Benediktas Ratzingeris šitoj knygoje Eschatologija iš tiesų pristato problematiką. Kalbant apie pomirtinį gyvenimą, amžinojo gyvenimo klausimus, yra atsakymų, bet yra ir ta problematika, kuri, jeigu galima taip išreikšti, užveda mus ant kelio ir kviečia ieškoti atsakymo, patenkinančio mūsų sielą, mūsų širdį ir atsakymą, kuris ateitų ne iš mūsų kažkokių tai žemiškų išmastymų, bet irgi būtų apreikštosios tiesos dalis.
Gal mes kiekvieną jo knygą ir neturėsime galimybės čia studijoje taip išsamei pristatyti, bet šitos, kadangi dvi pirmosios jos labai įsirėžia, kaip sakyti, į tą Lietuvos netgi bažnyčios gyvenimą. Natūralu, kai Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi, atsirado noras jį kaip asmenį labiau pažinti ir iš tikrųjų įvairių minčių buvo tų kritinių tokių minčių, netgi pravardėta Rotveilerio civijo iš kažkur kažkieno pasakyta, bet iš tikrųjų lietuvių kalba mes turėjom progą susipažinti su juo ir turim progą labai labai išsamę ir kad žmogus nebuvo siauras ir kad rūpėjo ne tik katalikams, tai faktas ir tas, kad pavyzdžiui leidykla Alma Litera išleido pirmasis dvi pokalbių su juo knygas ir būtent čia mums ateina tokia vokiečių žurnalisto dirbusio ir dar turbūt bedirbančio Spiegel leidinyje Peteris Zeivaldas, kurio tikrai mes turime medžiagos lietuvių kalba nemažai. Tai pirmiausiai turėjome Žemės druska ir tai buvo krikščionybė ir katalikų bažnyčia 21 amžiuje. Antroji pokalbių knyga, taip pat Almos Literos išleista, Dievas ir pasaulis, krikščionių tikėjimo paslaptys ir paskui jau interviu su popiežiumi vis tik tikriausiai teisių nedavė nekatalikiškai leidyklai, tai pasaulio šviesa, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai. Tai vien iš šita trilogija interviu su juo, ne tik pažinti su juo, bet ypatingai jo matymas labai globalus, netgi sakytume pranašiškas daugelį vietų, tikrai mums kaip skaitytojams gali daug pagelbėti. Ir itin žymę pažinties su Benediktu XVI tokia linija nubrėžia katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Popiežius Benediktas XVI portretas iš arti. Vėlgi Peterio Seivaldo, tai 2008 metų leidinys, bet čia jau yra ne interviu, bet interviu remiantis sudaryta vientisa knyga. Iš tikrųjų itin mielą skaityti. Jei kas nors prisimenate Karolinos Pigozi knygą apie Joną Paulių II popiežius privačiame gyvenime, kur tokiu vienu ypu perskaitai, nes tiesiog rašo net kokias bandeles valgy ir kokią arbatą gėri juodą ar žalę ir kokią kavą. Tai šita taip pat tokia labai labai patraukli knyga ir kaip minėjau, mes ją Vilkaviškio vyskupijoje pristatėme net 12 vietų. Mes trys kunigai važiuodom per vyskupijos miestus įvairius, didžiuosius ir mažesnius miestelius ir žmonės po knygos pristatymo labai daug knygų nupirko, įsigydavo ir ką akcentavo, kad sako, jūs tą žiniasklaidos suformuotą piktą popiežių parodyt mums kaip tėvą.
God save you. With your sister humility. Holy poverty. God keep you. With your sister simplicity. Lady love, God save you, with your sister obedience. No man can live in virtue without dying unto himself.
Jūs aš draugais pavydu, aš Give thanks to the Lord.